14 dage, det passer endnu mere, eller endnu mere relevant for os. Johnny han talte om, at Jesus er den person, der kan bringe fred, og hvor det er så sandt igen og igen, hvor vi ser, at det ser næsten håbløst ud rent menneskeligt set, men det er Jesus, der er verdens håb, og vi er sendt ud med det budskab. Og sidste søndag, der talte jeg så om, at vi kan være frygtløs i en ustabil verden. Den er godt nok ustabil, vil jeg sige. Og vi har oplevet det alle sammen her i weekenden, hvordan det påvirker os. Jeg tror, at siden i fredags er endnu flere mennesker bange og bekymret. Og når man læser aviserne rundt omkring, så folk ved, hvad skal vi gøre? De her ting, de sker jo alle steder i verden, men lige pludselig er det kommet så tæt på. Så længe det er langt væk, så føler vi os tryg. Og det er okay, det går ud over andre, og det er klart, det er synd, og det har vores medfølelse. Men lige pludselig kommer det tæt på. Og hvor sikker er vi lige pludselig? Så rent menneskeligt set er der god grund til at være bekymret og bange. Men netop nu er det jo vigtigt, at vi ikke bliver styrt af frygt, men af mod og Guds visdom. Hvordan vi reagerer er meget, meget vigtigt. Og derfor er det også vigtigt, at vi beder for vores statsledere og for de mennesker, der er påvirket og pårørt eller berørt af det her. Sidste søndag talte jeg om, at siden syndefaldet kæmper vi alle sammen med frygt. Nu er det sådan en frygt, der er sådan lidt overordnet, og hvad sker der i vores samfund? Men vi kæmper jo hver især med forskellige slags frygt. Og jeg gav jo nogle eksempler med Trine Dyrholm og Peter Myggen, bare som jeg har set i ugens løb. Hvor det er aktuelt, at du er ikke alene med din frygt. Vi er alle sammen udfordret at bekæmpe vores frygt. Og jeg gav jer nogle eksempler for Bibelen. Moses han var bange, Abraham han var bange, Jakob han var bange. Alle var i nogle situationer, hvor de frygtede, hvad der ville ske næst. Og Gud siger hele tiden dem, du skal ikke være bange, fordi jeg er med dig. Så vi er ikke alene om det. Jeg har faktisk tænkt mig at bygge lidt videre på det her. Sidste søndag definerede vi, hvad frygt egentlig er, og jeg har lige taget den med en gang til, fordi så skal vi gå videre med det. Frygt er en følelse knyttet til oplevet eller forventet fare. Frygt udspringer ofte af erfaring med smerte, ydmygelse, nederlag og trussel i bestemte situationer. Og det motiverer til at undgå sådan oplevelser. Og så en anden definition er, at frygt er fravær af tryghed ved en ting eller en situation, hændelse eller person eller personer. En ubehagelig fornemmelse af, at noget reelt eller ej truer eller er farligt. Frygt er fravær af tryghed. Det er jo det, vi sådan lige oplever i øjeblikket. Hvor er trygheden hen? Hvad sker der lige? Kan vi stadigvæk være tryg? Og begivenheder som i fredags, de viser jo, at staten kan ikke beskytte os totalt. Lars Løkke Rasmussen han sagde i et interview, der findes ikke nogen total sikkerhed. Staten kan ikke tage ansvar for det. Vi gør, hvad vi kan, men her, også i den situation i Paris, så havde staten ikke styr på det. Og så sker der lige pludselig noget så farligt. Jeg læste en anden interview med ham, Mathias Sanker Jørgensen, ham FCK-fodboldspilleren, jeg ved ikke, om I har set det. Han ventede faktisk på et bord, han var en weekend i Paris, og så han ventede på sit bord sammen med sine venner og skulle spise, og på vejen hen til restauranten, så bliver der udløst nogle skud, og han ser, hvordan det også går i hans retning, og han løber bare. Og du kan mærke på ham, hvor han bevæger, han var, og han siger, jeg kunne have været død nu. Jeg kunne have været død. Så læste jeg om en anden mand, som en fransk mand, som havde sin telefon heroppe ved hovedet. Jeg ved ikke, om I har set det. En Samsung, forresten. Der redde hans liv. Fordi der var nogle bombesplitter, og han fik nogen faktisk i kroppen nogle steder, men sådan en splint ramte telefonen. Og han viste telefonen, og ellers havde det ramt hans hoved. Så lige pludselig kommer faren og døden tæt på, og vi spørger os selv, jamen der findes ikke nogen absolut sikkerhed. Hvor finder vi den så? Kan vi stadigvæk være frygtløs? Kan vi overhovedet være frygtløs i sådan en ustabil verden, hvis der ikke findes sådan 100% beskyttelse og sikkerhed? Mit svar er stadigvæk, også efter i fredags, ja, du kan leve helt frygtløs. Det kan lade sig gøre. Det er ikke et mål i sig selv, men det er noget, Gud tilbyder til dig og mig. Fordi frygten vil altid lamme os. Frygten vil altid gøre, at vi trækker os tilbage i os selv, Og så sidder vi der, og så er vi helt lammet. Gud ønsker, at vi bliver fuld af mod og lever frygteligt faktisk i den her verden. Så i dag har jeg lyst til at uddybe det lidt og se, hvorfor kan vi være frygteløse, og hvordan kan vi egentlig leve i sådan en verden. Bibelen fornægter ikke, at vi lever i en falden verden. Bibelen er faktisk den, der beskriver, at vi lever i en falden verden, og hvorfor verden er, som den er. Og det vil sige, Bibelen gør også opmærksom på, at der er masser af smerte. Der er uretfærdighed. Ja, faktisk, der er ondskab. Så Bibelen lægger ikke fingeren imellem, hvorfor vi lever i sådan en verden, og hvordan det er. Men Bibelen fortæller os samtidig også, at Gud han er med os, og at vi ikke behøver at leve under de her vilkår. Sidste søndag læste jeg et vers fra Esajas 41, som jeg har lyst til at gentage en gang til. Vær ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. Med min retfærdige hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig. Det er talt til Israel, men det er også talt til os. Bibelen siger det igen og igen, og Gud siger det igen og igen til os. Tab ikke modet. Frygt ikke. For, hvorfor? For jeg er med dig. Det gør hele forskellen. Det er din personlige relation til Gud, der kan gøre og vil gøre dig frygtløs. Vi har ofte så svært at gribe det, at Gud er med os, eller Gud er med mig. Fordi i det øjeblik, hvor vi forstår, hvor stor Gud er, og at han er med os, og han elsker os, så vil frygten faktisk forsvinde. Det har jeg lyst til at uddybe lidt, og jeg har faktisk lyst til at starte et helt andet sted. Har du nogensinde hørt sætningen, at Jesus er vejen til himlen? Hvem har hørt den sætning, Jesus er vejen til himlen? Der er en god del, der har hørt den. Ved I godt, at den er sådan set ikke sand? Det er ikke sand. Jesus har aldrig sagt, at han er vejen til himlen. Indirekte er det nok en konsekvens. Men Jesus siger aldrig, at jeg er vejen til himlen. Han siger noget helt andet. Han siger, jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden mig, eller med mindre gennem mig. Hvad vil himlen være uden Gud? Så Jesus er vejen ikke til et sted, Jesus er vejen til en person, faderen, Gud fader. Og i det øjeblik, hvor du og jeg og denne verden mærker, at Gud er faderen, så kommer der noget tryghed ind i livet. At du har en far i himlen, som virkelig elsker dig. Jeg var helt vild med lovsang i dag, at teksten handler stort set om det, at Gud han elsker os. Og hvor er vi tryg i hans hænder? Jesus han siger sådan her, at han er den, som har set mig, har set faderen. Han kommer faktisk for at gøre to ting. For det første gør Jesus det, at han bringer os tilbage til faderen. At vi får en relation til faderen. Ikke kun skaberen, men også til faderen. Og på den anden side viser han os, hvordan faderen er, og hvordan hans forhold til faderen er. Når jeg læser det nye testamente, så bliver jeg igen og igen næsten chokeret, og jeg fatter det ikke, at Jesus siger i Johannes, nu skal jeg lige se det, 17, da han beder, lad os lige se det vers. Han siger sådan her. Undskyld, det næste vers. Jesus siger, at verden vil indse, at du har sendt mig, og du elsker dem, ligesom du elsker mig. Den der enkelt sætning, at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Når jeg tænker og ser i Bibelen, hvilket forhold faderen har til søn, hvordan far og søn, den der kærlighed, den er perfekt. Der er en enhed, der er en kreativitet, der er ikke noget imellem dem. Og faderen elsker sin søn Jesus så højt. Man kan ikke elske mere. Og så kommer Jesus og siger, ligesom faderen elsker mig, sådan elsker jeg dig. Jeg tænker, det kan ikke være mig, der er grunden til det. Det er begrundet i ham, i hans karakter, at Gud er så meget fuld af kærlighed, at han siger, ligesom jeg elsker Jesus, så meget elsker jeg dig. Hvis vi alle sammen ved, forstår det dybt ind i vores hjerte, så vil vi slappe af og være ekstremt modige. Fordi der findes ikke nogen større kærlighed end det. At faderen elsker os så meget, som han elsker Jesus. Der findes ingen anden religion i verden, der har sådan et faderbillede, end i kristendommen. Ved I godt det? Prøv at kigge i buddhismen, hinduismen. Faderrollen spiller ingen rolle. I islam spiller faderen heller ingen rolle. I har hørt, jeg har fortalt det mange gange, Johnny og jeg, vi er ude med et projekt, hvor vi nogle gange fortæller om vores tro, en muslim og en kristen. Når jeg lytter til muslim, og det er sympatiske mennesker, og vi udvikler nogle relationer til dem. Jeg savner nogle gange det der helt personlige, fortrolige forhold til Gud, og det kan jeg ikke have. Fordi aller islams Gud, han er uberegnelig, og du ved aldrig, hvad der sker. Du ved aldrig, hvordan det ender. Du prøver at opfylde nogle love, men der er ikke nogen personlig kærlighed i den religion. Der er faktisk et kæmpe hul. Hvem elsker mig? Jeg skal bare gøre det her, og jeg ved stadigvæk ikke, om jeg er god nok. Så kommer du til Bibelen, og vi forstår lige pludselig, at Gud han er en far, som elsker os meget personligt. Og han elsker dig, ligesom han elsker Jesus. Det er et fantastisk budskab. Når vi ser, at frygt er fravær af tryghed, hvis vi lige kan den slide op. Hvem eller hvad kan skabe tryghed i dit liv? Vi har set det også i Paris. Det er ikke dine penge, der kan skaffe dig tryghed. Du kan være rig, og du kan faktisk blive ramt af det samme. Og du kan blive ramt af frygt, selvom du har masser af penge. Penge, det er godt at have penge, men det kan ikke beskytte dig mod alt. Så kan man måske sige, at jeg skal være masser af gode venner, og så er jeg tryg. Og jeg skal have nogen at snakke med, og jeg har nogen tæt på, og så er jeg tryg. Ved du godt, at mennesker, som har masser af venner, de stadigvæk kæmper med angst? Det er jo ikke der, løsningen ligger. Det er fantastisk med gode venner, og du er velsignet, hvis du har masser af venner og familie, som er tæt på. Men det er jo ikke der, din løsning ligger. Eller lad os sige, et trygt samfund. Danmark er et fantastisk land at leve i. Men hvorfor er hver femte dansker plaget af frygt? Jeg læste lidt op, og jeg fandt en psykolog, eller en psykiater. Hun hedder Marianne Bress Geoffroy, og hun siger, angst er et folkesygdom. Jeg lige læste. Der er så mange, der kæmper med angst. Og for det første, de fleste af dem har penge, de har venner, og de lever i et sikkert land. Og alligevel kæmper vi med angst. Så det er jo ikke der, vi kan hente en løsning. Løsningen ligger i, at du og jeg lærer Gud at kende som far. Det er ham, der skaber ægte tryghed i dit liv. Han som far, som elsker dig, er så stor, når du ser, hvor stor han er, og hvor meget han elsker dig, så vil du føle dig tryg. Jeg har lyst til at give jer et par eksempler, hvordan faderen behandler Jesus. Jeg vil anbefale dig, at du læser det nye testamente nogle gange med de her øjne, især når du kæmper med frygt. Prøv at læse, hvordan faderen behandler sønnen, hvordan sønnen behandler mennesker. Og jo mere du ser det, hvordan faderen behandler sønnen, jo mere vil du se, hvordan den himmelske far behandler dig. Du vil se, hvordan Gud han elsker dig. Og her har jeg bare taget sådan tre eksempler fra Jesu liv, næsten tilfældigt, for at vise, hvor meget faderen elsker sønnen, og hvordan han elsker ham. For det første, Gud sender Jesus, sin søn, som han elsker højt, ned på jorden og placerer ham i en helt almindelig familie. Har du nogensinde tænkt over det? Det er da lidt barsk, er det ikke det? At Gud forlader himlen et sikkert godt sted og kommer ned i en helt almindelig familie, Josef og Maria. Og vi ved ikke ret meget om Josef og Maria. Der står kun, at Josef var en retskaffen og god mand. Men han var også tømrer, så han var han var håndværker i et barsk miljø. Og jeg kan også forestille mig, at Josef og Maria, de havde nogle ægteskabsproblemer undervejs. Og de snakkede også en gang imellem, hey, hvordan skal vi opdrage ham, Jesus? Han er jo perfekt. Det er jo svært, det her. Forestil dig det. Altså, de har haft deres udfordringer, og Jesus vokser op med sådan et ægte par, som er ikke perfekt. Uperfekt. Gud placerer ham i en familie. Og det var hans vilje for hans søn, at han oplever en helt almindelig hverdag i en falden verden med synd, fejltagelser og uretfærdighed. Så ikke alt, hvad Josef og Maria gjorde, det var fantastisk. Så Jesus skulle faktisk lære i hans opvækst, at Josef er ikke hans virkelige far, men det er Gud hans far. Jesus skulle opdage, at det egentlig ikke Josef, der er min rigtige far. Men det er Gud, der er min far. Og ved du hvad? Vi er i akkurat den samme situation. Gud har placeret os alle sammen i en form for familie. Og det kan være, at du har været så heldig, at du har haft en rigtig god familie, eller du var så uheldig, kan man sige, at du har haft en måske familie, hvor det var meget svært. Men uanset hvad, Gud har placeret dig i en familie, og at du er her i dag, er et tegn på, at der er nogen, der tog hånd om dig. Og Gud placerer dig der, og så skulle du lære, især efter du har givet dit liv til Jesus, at din biologiske far er ikke samtidig din åndelige far. Det er Gud, der er din far. Og det kan være, at altså, uanset om det er den værste far eller den bedste far, du har haft her på jorden, så vil han aldrig kunne måle sig med Gud som far. Så der er den der læring, hvor du opdager, hvordan er Gud min far egentlig i virkeligheden? Fordi vores naturlige relation til vores jordiske far og vores biologiske far har også præget vores billede over for vores, far i himlen. Er det ikke rigtigt? Og vi overdrager ofte de billeder og de ting, vi har oplevet med vores naturlige far, over på Gud. Jesus skulle lære det, at han skulle finde ud af, Gud er min far. Det er faktisk, han er min rigtige far. Og det skal du og jeg også. Og nogle gange er vi nødt til at aflægge nogle ting, som vi har lært gennem vores biologiske far. At forstå, hvordan Gud virkelig er. Gud han var ikke bange for at placere Jesus i en uperfekt verden. Det har ingenting at sige om hans kærlighed til hans søn. Nogle gange tænker vi, hvordan kan Gud tillade det, at jeg er placeret lige her? Der er masser af uretfærdighed og uperfekthed omkring mig. Gud elsker mig ikke. Prøv at se mine omstændigheder. Men du kan jo se, Gud elsker sin søn Jesus og tillader, at han vokser op i en uperfekt verden. Det gælder også dig. Dine omstændigheder, din baggrund, siger ingenting om Guds kærlighed til dig. Han elsker dig, uanset hvor du er hen i verden. Lad mig give dig et andet eksempel. Da Jesus blev født, var der en konge, som hed Herodes. Og han bliver så jaloux og så sur, da han hører, at der bliver født en ny konge. Så han flipper fuldstændig ud, og der står faktisk, fordi han var skrækslagen, han var bange, fuld af frygt, så siger han, jeg er nødt til at udradere alle mine konkurrenter, der skal ikke være nogen andre, der kan blive konge efter mig, ikke her og nu, jeg går efter de her børn. Så han dræber faktisk drenge i Betlehem op til 2-årsalderen. Han går helt besærk. Så kunne man tænke, hallo, hvor er Gud han i det her? Hans søn, Jesus, bliver truet på livet. Og hvordan løser Gud det her? Er han ikke almægtig? Kunne han ikke stoppe Herodes? Er det ikke nu, Gud skal vise sin retfærdighed og slå ham Herodes ihjel? Er det ikke nu? Lad os endelig få lidt retfærdighed. Men sådan tænker Gud ikke. Han arbejder ikke sådan. Selvfølgelig kommer der en dag, hvor Herodes skal stå til ansvar over for Gud. Gud ser ikke igennem fingre med retfærdighed. Men han løser problemet for sin søn på en helt anden måde. Han taler til Josef og siger, Josef og Maria, I er nødt til at flygte til Egypten, til et andet land, fordi der er far for min søn. Så I tager min søn, flygter til et andet land og bliver der, indtil jeg siger, I kan komme tilbage. Kan du se, hvordan Gud han elsker sin søn og tager omsorg for ham og har omsorg for ham? Han tager ham ud af en situation, beskytter ham et andet sted, men han fjerner ikke nødvendigvis alt ondskab. Har du nogensinde tænkt over, at Gud beskytter dig gennem andre mennesker? At han taler til andre, som gør noget for dig, som beskytter dig, uden at du opdager, at Gud har passet godt på dig? Gud elsker sin søn så meget, og selvfølgelig har Jesus Guds fulde opmærksomhed. Han skal ikke lade sin søn dø af en tyran. Men hvordan han løser det? Det er faktisk ret interessant. Han stopper ikke alt ondskab og siger, Herodes, nu skal du dø. Eller jeg stopper dig, inden du kan gøre noget. Eller der kommer nogle engle sådan flyvende og siger, hallo, hvor passer vi på Jesus? Her kommer I ikke længere her. Det er faktisk en meget, meget, meget naturlig løsning, hvis du kigger på det. Gud siger bare til Josef, ved du hvad, nu tager du din søn og smutter. Fordi der kommer fare. Jeg har opdaget, at Gud han bruger nogle gange andre mennesker for at beskytte mig, fordi han elsker mig. Og Gud han bruger nogle gange andre mennesker for at beskytte dig, fordi han elsker dig, og du opdager det ikke engang. Andre gange taler han til dig selv. I stedet for at stoppe ondskaben, så siger Gud, jeg advarer dig. Prøv lige at lade være at undgå det her. Har du oplevet, hvordan Gud har advaret dig mod en far? Og hvis du gik efter det, så undgik du faktisk den far. Det har jeg prøvet flere gange. Jeg har også prøvet, da jeg ikke hørte efter, hvor Gud har talt til mig, at jeg har ramt ind i noget, og tænkt, åh nej, jeg skulle have hørt efter. Kender du det? Så Gud har kærlighed og omsorg for os, og vil gerne beskytte os. Det gør han ved Jesus, det gør han også ved dig. Men nogle gange er vores forestilling, hvordan Gud han gør det, meget mærkelig. Han skal gøre det på en meget bestemt måde. Man kunne faktisk sige, at du er godt nok en dårlig far. Prøv lige her, Gud. Du udsætter din søn for, at han bliver flygtning i et andet land. Elsker du ham virkelig? Jeg kan ikke høre, at Jesus brokker sig, at han bliver flygtning i et andet land. Guds kærlighed til hans søn var lige så stor i Egypten, som det var i Israel. Og han sagde, jeg elsker dig, min søn. Min kærlighed til dig viser sig ikke kun i mine omstændigheder, i dine omstændigheder. Vi tolker så ofte vores omstændigheder, om Gud elsker os eller ej. Gør vi ikke det? Der er lige gået noget galt her. Gud elsker mig ikke. Eller der er lige sket det her. Gud elsker mig ikke. Det har ingenting med det at gøre. Gud elsker dig under alle omstændigheder. Og i alle omstændigheder. Og det skal vi lære at tro og leve i. Jesus var ikke sådan en forkælet dreng, der begyndte at flippe ud, da han var kommet til Egypten som flygtning. Han har faktisk prøvet det på sin egen krop at være flygtning. Flygte fra det sted, hvor han voksede op, til et andet land med anden kultur, anden sprog, end der er en anden religion. Jesus har prøvet det. Og Guds kærlighed til ham har ikke været angrebet, eller sat der var ikke nogen spørgsmål om det. Gud er med dig i en falden verden, og du har hans fulde opmærksomhed. Han leder dig nogle gange udenom, enten gennem andre, eller mens han taler til dig. Lad mig give dig et sidste eksempel. Undskyld. De fleste af jer har hørt beretninger om, da Jesus som 12-årig kommer ind i templet. Og han var 12 år, teenager, hans forældre kom til Jerusalem, og de skulle fejre en jødisk højtid, og så skal forældrene hjem, og de glemmer sådan set Jesus, og de tænker, jamen han er nok sammen med de andre, som også skal tilbage til vores hjemby, så vi bekymrer os ikke nu, fordi han er i gode hænder, så der var tryghed. Og Jesus sidder i templet og snakker med alle mulige skriftlærte og har en diskussion. Og efter 3 dage så siger forældrene, det her, det går ikke, vi er nødt til at finde ham, vi ved ikke, hvor han er. Så de bliver alligevel urolige og går tilbage til Jerusalem. Så sker der noget interessant, at Jesus siger, at de siger, hey, hvordan kunne du gøre det her mod os? Du sidder her og taler med de skriftlærte, hallo, vi er bekymret. Så siger Jesus noget interessant. Han siger, jamen ved I ikke, at jeg skal være der, hvor min far er? Jeg lever i min identitet, siger han egentlig. Jeg ved, det her det er Guds hus, og jeg skal være her. Så jeg ved, hvem jeg er. Jeg kan mærke, at jeg lever i mit kald. Det er her, jeg trives. Det er kørbar her. Altså, det er lige det, jeg... Og det er vendt på min mølle. Jeg elsker det her at snakke med de mennesker, og jeg elsker at provokere dem, og jeg elsker det her. Altså alt det der, som teenager, 12 år. Og så siger hans forældre, hey, så er du nødt til at komme hjem med os. Og så står der, og Jesus sagde, var lydig og gik med dem hjem. Hvad har det med Guds kærlighed at gøre? Der står, at forældrene forstod ham ikke. Der står en hel sætning i Bibelen. Forældrene forstod ham ikke. De kunne ikke rigtig finde ud af, hvad sker der lige. Han er 12 år, han er i templet, han er vores søn, og hvorfor sidder han her og diskuterer? Der står bare, at de forstod ham ikke. Man kunne jo sige, hvorfor har Gud far ikke placeret Jesus ved en meget, meget kendt rabbi, eller den mest kendte skole, eller det mest fantastiske uddannelsessted, så at han endelig kunne få den bedste uddannelse for at lære alle de her ting. Og der er ikke noget sagt imod de her ting. Det er godt. Gud har ingen problem med uddannelse. Det er ikke det, jeg siger. Men hvorfor har Gud ikke placeret ham der? Han har placeret ham ved nogle helt almindelige mennesker, som ikke engang forstår ham. Og kan ikke se hans kald. De har tænkt over nogle ting. Men her siger de, vi fatter det ikke. Den dreng, altså. Min pointe er, Nogle gange placerer Gud dig under andres lederskab, som ikke forstår, hvem du er, eller hvad du er kaldet til. Og Gud har ingen problemer med det. Han placerer dig nogle steder, enten på dit arbejde, måske i en kirke, din arbejdsgrenleder, hvor du har nogle mennesker omkring dig, som leder dig, og de forstår egentlig ikke, hvad du er kaldet til. Og det kan godt blive til en kæmpe frustration, ved du det? Fordi inden i det, jeg ved godt, hvad jeg er kaldet til, og jeg skal det her, men de andre, de fatter ikke en brik. Det har jeg hørt mange gange. De forstår mig ikke. Og der er interessant noget ved Jesus. Han har ikke den der holdning, nu er jeg så klog, og jeg er kaldet, og jeg har en speciel mission. Altså, min farmor, nu går I bare hjem, jeg bliver her. Nej. Han siger, hey farmor, jeg respekterer, jeg kommer tilbage sammen med jer, selvom I ikke forstår mig. Og det er faktisk en slags beskyttelse. Gud har placeret ham under nogle mennesker, som ikke forstår ham. Gud kan sagtens placere dig under nogle mennesker, som ikke forstår, hvad du egentlig kaldet til, og hvad du egentlig har på dit hjerte. Din holdning er afgørende. Din holdning og din respekt over for de mennesker, som leder dig. Det kan være, at din familie forstår dig ikke. Du brænder for noget. Og du siger, ved du ikke, at det skal være her, hvor Gud har kaldt mig? Jeg har noget, jeg brænder for noget. Din familie siger, vi fatter ikke en brik af det her. Det kan være, det er på dit arbejde andre steder. Så Gud, i hans kærlighed for en søn, lægger ikke noget til rette for ham, som er så perfekt, at Jesus ikke bliver udfordret. Forstår I mig? Nogle gange tænker vi, hvis der er en, der elsker dig, så er det sådan overbeskyttende. Så bliver du aldrig udfordret. Han bliver hele tiden banet en vej for dig. Jeg ved ikke, hvad kalder man det? Curlingbørn. Er det ikke rigtigt? Men man visker hele tiden vejen ren, så at den der... Ja, jeg ved ikke engang, hvad du kalder det. Den der... Hvad kalder man den? Hvad? Sten. Den der sten. At den bare får en rigtig glædende vej. Curlingbørn. Gud har ingen curlingbørn. Men han elsker dig. Og han er med dig i alt. Og når Jesus siger til sin forældre, okay, nu går jeg hjem med jer, så siger faren, godt gået, min søn. Godt gået, min søn. Jeg elsker dig. Det er godt, at du afspejler min kærlighed, at du er ydmyg. Du ved, hvem du er. Du ved, at du er kaldet. Du har så meget at brænde for. Men det er godt, at du respekterer de forældre, som jeg har bragt ind i dit liv. Og så går de hjem. Og Jesu tid kom. Der kom en tid, hvor Jesus skulle sige til sin mor, mor, nu tier du stille. Ja, det gjorde han. Men det var meget, meget senere han. Og han gjorde det på en pæn måde. Okay? Det gjorde han. Så der var ikke noget. Så når jeg ser i det nye testamente, hvordan faderen behandler Jesus, hvor meget han elsker ham, og hvordan han elsker ham, så får jeg et billede af, at Gud er meget tæt på, og alligevel er han giver han os plads til at leve. Og han giver os plads til at tage de udfordringer, som vi har i dagligdagen, til at vokse og udvikle os og finde ud af, hvem vi virkelig er. Når du ser Guds kærlighed til dig i din dagligdag, så begynder du at blive frygtløs. Jeg kan ikke gøre det her for dig. Jeg kan sige til dig hver eneste dag, jamen Gud elsker dig, og du behøver ikke være bange. Men det hjælper i den sidste ende ikke, hvis du ikke selv dyrker din egen relation til din far. At du lærer ham bedre og bedre at kende. At du ved, hvordan han behandler dig. At du dybt i hjertet ved, ja Gud, den her situation, jeg står i, den fortæller mig egentlig ikke ret meget om din kærlighed, fordi det er bare en fælden verden, jeg lever i. Og du har placeret mig her, og du elsker mig, og derfor kan jeg være modig. Og derfor kan jeg være frygtløs. Din relation til ham er det afgørende. Johannes han siger det sådan her. Vi har oplevet og tror på den kærlighed, som Gud har vist os. Det er kærligheden i dit hjerte, som eliminerer al frygt, så du kan sove trygt i en ustabil verden og være modig, når det kræver mod. Du behøver ikke blive styret af frygt. Og jeg ved godt, det er en proces. Det sker ikke fra en dag til en anden. Men tag kampen op mod din frygt. Der, hvor du kæmper. Der, hvor du synes, her er usikker. Her er bange. Det er værd at kæmpe for. Og det kan være, at du skal bede i dag, Helligånd, giv mig en ny åbenbaring af Guds kærlighed til mig. At jeg forstår, hvor meget du elsker mig. Jeg ved godt noget heroppe, men herinde, der er godt i tvivl. Tal med ham om din frygt. Også der, hvor du er bange. Se, din himmelske far elsker dig. Han elsker dig. Det er der, du finder din tryghed. Skal vi ikke lige bede sammen? Jesus, jeg takker dig, at du forlod den verden, du kom fra, den himlen, for at komme og leve i den her uperfekte verden, for at vise os, hvordan faderen er. Herre, jeg beder dig også for os alle sammen, at vi igen og igen ser, hvor meget du virkelig elsker os. At det ikke bare er noget filosofisk, men det er en virkelighed. Dit ord siger også, at kærlighed uddriver al frygt. Herre, du kender alle vores bekymringer. Du kender alle vores, den frygt, vi kæmper med hver især. Og jeg beder dig om, at vi kan se, at vi ikke behøver at være bange. Tak, at vi bliver verdens modigste folk. At vi bliver nogen, der tør stå op. At vi ved, hvem vi er i dig. Så vi kan bringe håb og kærlighed og fred til mennesker omkring os, og de oplever det samme. Far, det beder om i Jesu navn, især i den tid, vi lever i. Giv os visdom hver eneste dag, Jesus. Giv os mod hver eneste dag. Tak, Jesus, at du er med os. Tak, at vi kan gøre en forskel der, hvor du har placeret os, i vores familie, på arbejde, i skolen, lige meget, hvor vi er sat hen. Tak, Jesus, at det kommer til at præge os de næste dage. Og tak, Jesus, at der, hvor der er dårlig tale og negativ tale og rive ned og anklage og fordømmelse, at vi kan sige noget andet. Tak, at vi er dine ambassadører, Jesus. Tak, at du er med os. Amen. Amen.
Tak, Jürgen.